místě vede de facto zdravotnický support. Momentálně je trošku neaktivní, tak jako mě docela překvapilo, že dneska vůbec přišla. Tamhle úplně vzadu holčina, kterou jakmile se rozjede ta akčnější část, bílej svetřík bíle, tak to je holčina, která u nás taky patří do oblasti zdravotnického supportu, de facto stará se o testovací subjekty, o jejich připojení a takovéhle věci. Pavla ta víceméně nastupuje v okamžik, kdy se jedná o experimenty, které už jsou v nějaký povaze třeba trošku nebezpečný, anebo, a hlavně je to vlastně člověk, na kterého se spolíháme, když třeba se stane nějaká nehoda, někdo si něco zlomí a potom se můžou stát i horší věci. Jako jo. Pokud se tu vyskytne nějaký dobrovolník, tak můžete být v klidu, obě dvě jsou na to studovaný a pracuju tady v tom oboru, jo, takže poměrně v pohodě, výsledky mají, většina lidí přežívá, takže můžete být poměrně v klidu. Potom ještě tamhle druhá holčina, ta u nás řeší organizační problémy a tady ty věci. A tu už mnozí z vás znáte, de facto zabývá se neurologií, neurofyziologií, kouká na to ze dvou pohledů, pokud jsou tady nějaký skeptici, tak se teď začnou usmívat, jelikož a ta zkrátka zkoumá lidský vědomí a různý zajímavý stavy, jak na té striktně vědecké oblasti, tak se zabývá i alternativníma oblastma, jako formou různých energií a podobné věci. Mě někteří už taky znají, takže já se představovat radši snad ani nebudu. Dneska plus Pavlík, který dělá takový technologicky-technický background a pracuje na prototypingu, když se třeba dává dohromady nějaká nová mašina, třeba centrifuga pročidol nebo něco podobného, tak zkrátka Pavlík soustruží a lítají mu jiskry od fréz a já nevím od čeho všeho. A výsledek je většinou kus kovu, který je naprosto úžasný a nikdo neví, k čemu se dá použít. Dneska vlastně tady použijeme několik zařízení poměrně zajímavých. První je encefalograf. Přístroj, kterým se snímá, má většinou na konci F. A to, co z něho leze v podobě těch křivek, pokud to jsou teda křivky, pokud to nejsou čísla, tak to má na konci M. Takže z encefalografu ty křivky, to je encefalogram a ten přístroj samotný je encefalograf. Další věc, na kterou budeme připojovat dobrovolníky, tak to je EKG, lomeno ECG. Obě dvě ty zkratky znamenají to samý, s tím, že oboje znamenají elektrokardiografii. Ale když si třeba budete googlit, tak někdo používá EKG, někdo ECG, je to zkrátka otázka, jak by jsem to řekl, jak jsou nastavený lokejly zkrátka. Jo, je to otázka, že jo, v Americe samozřejmě pouze ECG, že jo, v České republice většinou EKG. Je to snímání elektrické aktivity způsobený tím, že nám bije srdíčko. Potom pletismografie je poměrně obecný obor, který se zabývá nějakým způsobem zpracování informace nebo sledováním změn objemů, bychom mohli velice zjednodušeně říct. U nás se bude jednat o změnu prokrvení tkáně. Saturace neboli SPO2, budeme tady používat prstový pulzní oximetr, což je zařízení, který je schopný vyčíst, kolik má člověk navázaného kyslíku na hemoglobinu. Výstup z něj je číselný, procentuální a u průměrného člověka je většinou saturace se pohybuje mezi 95 až 98%. Snímá se na prstu, takže se de facto řeší saturace, která je na úrovni periferie, co se týče těla. Jo, je to zkrátka periferní prokrvení, co se týče prstu. Potom krevní tlak. určitě jste to xkrát už zažili. Měří se tonometrem, princip je jednoduchý, zaškrtí se žíla, tepna nebo něco podobného. Když dojdete k doktorce, která ještě používá fonendoskop, což znamená, že si vezme takový ty sluchátka a dává si pod tu manžetu ten snímač toho fonendoskopu, tak to funguje na tom principu, že se zvedá tlak do té doby, než se nepřeruší průtok krve. A potom se začne tlak upouštět. Nastane tam totiž zajímavý okamžik, a to ten, že v okamžik, kdy ta krev začne znova proudit, což je okamžik, kdy de facto tlak v té manžetě je téměř shodný s tlakem, který v ten okamžik působí na stěnky žíly nebo cévy, tak tam nezačne proudit normálně, ale začne tam vznikat jakoby turbulentní víření, který generuje charakteristický zvuk, a díky tomu charakteristickému zvuku ta doktorka pozná, že teď se dostala na ten okamžik, kdy je na úrovni takzvaného systolického tlaku, což je tlak v okamžik stažení srdečních komor, vlastně v okamžik, kdy se ze srdce vypuzuje krev ven. Potom ještě diastolický tlak, ale k tomu si povíme na dalších slidech. Nějaký u oximetrie jsme si řekli, že nějaká normální hodnota u dospělého jedince je mezi 95 až 98%. Co se týče kardiografie, tak když se budeme bavit pouze o srdečním rytmu, tak muži mají průměr někde na 75 pulzech za minutu a ženy někde na 82. Co se týče tlaku, tak optimální hodnoty by měly být pod 120 na 80, těch 120 je ten systolický, ten je zákonitě vyšší, protože nastává v okamžik, kdy to srdíčko zapracuje. A ten druhý, to za tím lomítkem, to je diastolický tlak, který vlastně je v okamžik, kdy srdíčko nasává další krev. Je to vlastně nejnižší tlak, který se v tom oběhu vyskytuje. Zajímavý právě na tom je, že o hodně víc nebezpečný, když se jedná o vysoký tlak, tak o hodně víc nebezpečný je, když je vysoký ten diastolický. Protože na rozdíl od toho systolického, ten diastolický je pořád, což znamená, že pořád namáhá ty cévy, žíly a podobné věci. Normální tlak je někde mezi 120 na 80 až 130 na 84.
Záleží na věku. Starší člověk, tím má vyšší tlak.
Tady to je vlastně základní průběh zdraví srdeční činnosti bez nějakých patologických jevů. Tady ten rytmus se jakoby při každém úderu srdce opakuje. Pojmenování těch jednotlivých vln je standardizovaný. Můžeme si všimnout, že tam jsou nějaký P, Q, R, S, ST a T oblasti. Ta P vlna se generuje v okamžik, kdy dochází k depolarizaci síní. Kdybyste se na cokoliv chtěli zeptat, tak mě samozřejmě okamžitě stopněte. Jo? Vlastně jakoby ta špička, ten pík, tomu se celkovýmu říká, to je takzvaný QRS komplex. Ten nastává při depolarizaci komor. Potom vlastně dochází ještě k repolarizaci komor, což je proces, který nastává na tom ST úseku a končí de facto S-kou je v okamžik, kdy přichází ta T vlna. Občas se vyskytuje za tou T vlnou ještě jedna menší vlnka, tomu se říká U vlna. Doteďka není přesně jasný, jak vzniká. Je na to několik předpokladů, některý se daří poměrně i jako oskoumat. Většinou se objevuje u mladších lidí a potom většinou značí nějaký špatný děje, který se tam dějou. Potom vlastně standardně se jakoby počet pulzů za minutu, ten puls se označuje HR, což znamená heart rate. Je to BPM, což znamená počet úderů za minutu. u atletů a špičkových sportovců může být ten klidový tep okolo 40 za minutu. Jo, vlastně, když je ta srdeční činnost hodně pomalá, tak to nemusí nutně znamenat problém. Pokud je hodně pomalá a i přesto nedochází k hypoxemii, což znamená k nedostatečnému okysličení třeba tkání nebo mozku, tak vlastně to znamená, že, že srdíčko toho člověka je schopný, je vlastně jakoby vytrénovaný, je o něj dobře pečováno a je schopný přenášet větší objem na jeden úder, jakoby na jeden ten cyklus, je schopný přenést větší množství krve. O hodně horší je, když je ta činnost rychlá. Stres, fyzická námaha mají za následek vzestup srdeční aktivity. Myslím si, že to tady asi víme všichni. Relaxace de facto pravý opak. Jo, takže opravdu permanentně, jo, třeba po dobu, kdyby se člověk vystavoval třeba 20 let stresu, málo spal a podobné věci, tak ho to tady, aspoň tady v té souvislosti, jako bez problémů může zabít. Ono to může zabít i v jiných věcech, jo, ale přesně, no, jako nejčastěji infarkt a tak, no. Pokud je tep pod 60 a tak se jedná o stav, který mu se říká bradykardie, je to de facto stav, kdy se jakoby řeší to, že ta srdeční činnost, za předpokladu, že nepatří ten stav těm sportovcům například, takže ta srdeční činnost je pomalejší. Pokud je nad 95, tak je to tachykardie a to už se zkrátka počítá jako, že už to je nezdravě rychlý, že jo?
To se asi počítá v
týdnu, ne? Třeba když budeš sportovat nebo vyběhne skory, tak budu tachykardie, ale je to na to se
nevím. Jo.
To se asi počítá v
týdnu, ne? Pokud jako potřebuješ nějaký rozumný výsledky, co si mimo jiné tady budeme i ukazovat, jo, tak chce opravdu být v klidové poloze, ideálně ležet, být v pohodě a aspoň 15 minut čekat, než se vlastně jakoby ustálí to tělo.
CSDHR na spodku, to je prébežný zvůdě, ne?
Není. Normální člověk fyziologickou hodnotu pulzu má asi 60 až 70 pulzů. Takže fyziologické rozměří.
Co bych chtěl se vlastně?
Co se týče krevního tlaku? Tak, ty hodnoty, které můžeme vidět, jsou v milimetrech rtuti. Víte všechno, co to znamená? Super. Vlastně jakoby ty čísla, které nám z toho vypadávají, jsou tři. Tak systolický, diastolický, o těch jsme si řekli už, co to je. Potom tam je třetí tlak, takzvaný mediální. Což je vlastně nic jiného, než bychom mohli říct zprůměrování mezi systolickým a diastolickým tlakem za jeden cyklus. No. Podobně jako to je u srdíčka, že když máme hodně málo tepu, tak stejně tak se řeší vysoký nízký tlak. Pokud má člověk tlak vyšší než 140 na 90, tak se jedná o takzvanou hypertenzi. Pokud má člověk nižší, tak je to hypotenze. Další věc, ta saturace, jak jsem říkal, to měření kyslíkem, to je velice zajímavá věc, má totiž neskutečné množství nervů. Měří se pouze v rámci místa nasazení snímače, což znamená, že hodnota, která nám z toho vypadne, tak to je hodnota, kterou bezprostředně měří v místě toho snímání, v našem případě to je prst. Což znamená, že například pokud budu mít nějakým způsobem omezený krevní průtok do té ruky, tak mě to může vyvolat třeba alarm, že je malá saturace, ale přitom ve zbytku těla může být hladina pro kyslíku v pořádku. Metoda... A dokonce kolikrát může i lhát, funguje to na tom principu, že se prosvěcuje prst několika vlnovýma délkama a odkysličený hemoglobin má absorci jenom v určitých vlnových délkách. to záření, který skrz ten prst takhle projde, tak se dopadne na nějaký snímač, výsledek se vyhodnotí a z toho jde potom poměrově získat hodnota, hodnota vlastně procentuální, co se týče toho okysličeného hemoglobinu. Problémy nastávají v atypických situacích, například pokud člověk bude otrávený ústřím uhelnatým, tak tady ta metoda bude vyhodnocovat saturaci falešně vysokou. Další věc je ta, že pokud zkrátka se bude měřit u dobrovolnice, která bude mít třeba tmavě nalakovaný nechty, tak to může potom způsobit různý artefakty, anebo to může způsobit zase falešně nízký výsledek. Tady s těma věcma by člověk při tom měření měl počítat, aby se vyvaroval různým situacím, které potom můžou například vést k nějakému chybnému úsudku nebo ke špatné diagnoze. Zajímavé jsou situace, a třeba Pavlik s tím má zkušenost, tady šel jednou na operaci, kde mu a před tou operací, než ho uspali, tak si všimnul toho, že sestřička, která ho napojovala na všechno možný, tak mu dala manžetu na měření tlaku na stejnou ruku, na který měl právě nasazený ten senzor. Jo. Což samozřejmě jo, potom může dělat velmi zajímavé věci, jako velmi periodické spouštění alarmu a co se týče saturace a tak. No. Vůbec ty pulzní oximetry jsou hodně zajímavá záležitost, protože tam je velmi výkonný firmware, který si musí poradit s věcma, jako je například světelný šum, protože jedna z těch vlnových délek je v červeném viditelném spektru. Musí si poradit i s věcma, jo, že například starší člověk má jiné vlastnosti optické pokožky než mladý člověk. Někdo může mít, že jo, špinavou kůži, někdo ji může mít suchou, někdo mastnou, vždycky jsou ty optické vlastnosti jiný a ten firmware si s tím musí být schopný poradit. Jo, bez potřeby vyloženě nějakých kalibračních procesů a podobných věcí. Proto jsou ty zařízení poměrně drahé. Člověk sice je schopný na eBay sehnat něco za 15 stovek a podobné věci, ale tomu bych asi moc nevěřil. A hlavně to asi potom nebude vynášet moc stabilní výsledky. No.
Oni se dodávají takový ty třeba kruzné, jako takový ty, jako jenom pulzometry na prst. Mm-hmm. A to jako taky vrací nesmysly často.
Jo,
já jsem si s jedním hrál.
Já musím to být na prstě, může to být i na hlavu.
Na uchu, no taky. A to prostě taky jako ukazuje úplně nesmysly často.
Mm-hmm. Občas tohle jsem zkoušel dělat z webovky.
No, to je za pár korun,
co to?
Ono víceméně člověk si tady to může, třeba na tu pletismografii, si tady to může postavit z obyčejní žárovky fotodiody, de facto za 3-4 koruny a počítačem si to může digitalizovat ten signál, který z toho leze a na tom sledovat poměrně do zajímavých věcí. No. Tímto prezentace moje skončila a ne to z toho důvodu, že bych neměl víc připravených, ale z toho důvodu, že další, jak říkám, bereme to hodně letmo, jo? Spíš se ptejte, a to z toho důvodu, aby jsme měli víc času spíš na tu experimentální složku a to z toho důvodu, že teď předám tady slovo Atovi, který udělá podobný review, ale co se týče encefalografie. A potom už se asi pustíme do něčeho zajímavého. Zatím přemýšlejte nad nějakýma experimentama, jako co vás napadne, co vyzkoušet. Měli by být etický a měli by být stavěný tak, aby ten subjekt přežil. Protože to, že je ten experiment etický, neznamená, že musí přežít.
A naopak.
Taky záleží, co máme v dispozici.
Tím si množinu možných nápadů hodně zúžil, asi jako jiný.
No, pára, to znamená se kvadratu, tak
to dá. Jo, víš.
Já udělám malý úvod do elektroencefalografie, snímání činnosti mozku. Jsou tady základní rozložení elektrod. Ten první je 10-20, je to rozložení podle procent. Lebka je rozdělena na 10 částí nebo 20 částí. procentní části 10-desítková je přesnější, má víc elektrod. Co dostanu k tomu, co která byla zemná. Tady pohled z boku, z vrchu. Je přesnější, tak tohle už se v běžné praxi ani nepoužívá, protože těch elektrodů bylo všechno strašně moc. Základní snímání, je to bipolární snímání, elektrody jsou zapojeny na dvě. U monopolárního je zapojeno jenom jedna elektroda a referenční elektroda. V běžné praxi už se to téměř nevyužívá, je to strašně nepřesný. A u EG se měří například šířka vlny, výška vlny, frekvence, amplituda.
Tak říkám, to, že je to opravdu takhle braný rychle, tak
co s tím zbytečně nezdržuje?
Tak zkrátka pokud nikomu něco nezdržuje.
Tak
nám
to nabídky.
Tady jsou příklady nějakých artefaktů, které do toho EG můžou líst. Síťovej drům, artefakty ze špatní elektrody, které vznikají polarizaci, otevření očí, svalové artefakty, to jsou většinou gamma pásmu, artefakty spocení. Tady jsou příklady té bipolární elektrody a monopolární elektrody.
Jsou nějaké artefakty i čeho, ne?
Určitě budou, ale tady tohle jsou artefakty, které ovlivňují zařízení. U té epilepsie už budou přímo z činnosti mozku. Tady je vlastně frekvenční rozložení. EOG je elektrookulogram, ten si má vlastně svalovou aktivitu očí. Ten je většinou takovej 4 Hz, se projevuje v záznamu. EEG teďka už se používá do nějakých 40-50 Hz, když to bylo do 20, proto tam bylo strašně údajů. A svalová aktivita tam může být až do kHz. Většinou se používá do takových 400 Hz. Tady ještě napětí v jednotlivých pásem. Jednotlivý pásma frekvenční elektronografie nemají stejné napětí, ale u alfa je to třeba 20 až 50 mikrovolt, u delta to může být to až 200, proto na těch snímkách bude vidět, že jedno pásmo je mnohem výš než to další, což trochu problematizuje vyhodnocování. Tady je příklad elektroencefalografu, který používají třeba v nemocnicích. Je vidět, že tam mají spoustý elektrod. Tady je, nevím, co to tam bude vidět. Další. Tady je třeba zástava alfa aktivity při otevření očí, která bude vidět pojedná, to je typiciální vzadu na hlavě a tady je vidět vymizení. Při otevření očí je to plochý a při zavření zase naskočí. Tady je rebound, to je, že při zavření očí je alfa silnější, než byla předtím. Takhle zesílí při relaxace. Je na chvilku otevřené oči, pak je zavřené a alfa bude silnější než na začátku.
Ahoj, je tam vzadu.
To je někdo?
Co jsem zmeškal?
Dobře, určitě
byl. Nebo jim bude záznam.
Je prost.
Možná. Jestli zase něco na internetu,
tak tady základní rozložení mozku na korteksi. Máme frontální, parietální, artificiální a temporální na tom vrchním obrázku.
Takže by si měl říct česky.
Ne, půjdu jenom v angličtině.
Ti nebudem rozumět, když jako to máš dál.
Čelní spánkový.
Čelní spánkový.
Jak se volá ten zadní po česky?
Já mu říkám vizuální, že jo, ale já používám ty anglicky jenom v češtině. Veškeré materiály, které jsem se to učil a studoval, tak jsou v angličtině. Takže i třeba český názvy některých těch částí mozku nevím, jenom ty anglický, případně latinský. Tady už je rozložení kortexu. Máme tady různé specializace na třeba zvuk, Wernickeho oblast, která se specializuje třeba na gramatiku a jazyk, Brková, třeba čtení, primární motorický kortex, který zpracovává vlastně signály o pohybu, angulární gyrus vzadu, tam se spojují informace ze všech smyslů. Tady je co která část kortexu má rozvědomí. Vzadu máme zpracování obrazu. Vizuální kortex má několik stupňů od základního sledování linií, tvarů, barev, až po obličeje. Domy jsou tam ta specifické oblasti, které rozpoznají něčí obličej, nebo třeba barák. Tady je tím, že má rozložení motorického a senzorického kortexu, že každá část, třeba část odpovídající noze je tady, ruce kousek dál, takže když tam zapojíme elektrody, tak můžeme snímat třeba pohyb rukou nebo představu pohyb rukou a tím ovládat počítač. To je levá hemisféra, pravá, to se specializuje zvuce na emoce, hudbu.
Oni jsou tak od základu poměrně podobné, ne, v tom rozdělení, ty hemisféry?
Jako, prostorové rozlišení je stejný, akorát jde, že ta pravá je víc na ty emoce, intuici. Třeba levá vnímá slova jako význam a pravá vnímá jejich emoce, náboj, jak to vyslovíme. Tady je rozložení toho motorického kortexu. Tady je jenom převod Brodmanových oblastí na pozice v 10.10 EEG systému. Vědci používají mnoho různých systémů na označení části mozku. A tady je převod. Člověk mají třeba u těch Brodmanových oblastí je popis, co která oblast dělá. Architektura spánku, který je rozdělen na vlastně pět částí. Máme probuzení, NREM spánek, který je rozdělen na další čtyři, a REM spánek, v kterém probíhají sny, ale sny probíhají i v ostatních fázích, opravdu jsou to časté a mají trochu jinou charakteristiku. Tady je příklad z modernějšího výzkumu, který snímal povrch REM spánek, který je vlastně přechodem mezi NREM a REM spánkem, který má speciální vlastnosti. Studie je stará teprve pár let a běžně se ani tady nemluví, v České republice jsem nikdy neviděl ani jiný odkaz. Tady je změny při REM spánku. REM spánek je od Rapid Eye Movement, že při ní vznikají pohyby očí, které jsou vidět tady na elektrookulogramu. Taky na začátku a konci REM spánku bývají svalové pohyby.
Příjemný zážitek. Děkujeme.
Tady se dá, tady je příklad, jak třeba se v REM spánku je vidět, že je zvýšený tep, dech. Je to docela primitivní způsob, jak ten REM spánek snímat. Stačí k tomu obyčejný mikrofon, dá se snímat tep nebo dech a vyhodnit to počítačem, není to žádný drahý vybavení. Já jsem to zkoušel s obyčejným mikrofonem a počítačem.
Ten REM spánek se jako v rámci toho spánku prodlužuje?
Prodlužuje, no. Na začátku má to za 10-15 minut a poslední REM spánek může být asi čtvrtě hodiny.
Aha. Takže ono to někdy kulminuje, alebo se to fakt prodlužuje do
chvíli, kdy
člověk
spí? Půjde se to bude prodlužovat. Aha. Tak už se prodluží. Pak může ten spánek, a i ten REM spánek čím dál lehčí. Vlastně tady na tom programu je vlastně hloubka spánku. REM spánek je na vrchu, ten je nejblíž probuzení a čím jsme hloubš, tím složitější je to člověka probudit. Tady mám REM spánek, jaká je aktivita mozku při REM spánku. Tady je vidět, že se snižuje aktivita frontální oblasti. kde je vlastně naše sebeuvědomění a rozhodující schopnosti. Proto ve snu nemáme kontrolu, nejsme si vědomí, co tam děláme a neukládá se nám trochu pamětí. Je o tom, právě o tom následující. A ještě, tím se dostaneme tady. Tady je ještě snové fáze NRM spánku, které jsou tady rozlišení a víc fází. Tady se jedná právě o hypnagogii, to je stav při usínání, kde vidíme různé obrazy, slyšíme hlasy. Je to velký přechod do snu, ale na rozdíl od REM spánku, to máme mnohem víc vědomí a líp se to kontroluje. Ale jsou tam jiné vlastnosti, třeba při REM spánku se nám hýbou oči, když máme sen, u NRM snu tak není, tam se oči nehýbou, aspoň ze začátku. Potom zapojený i neurální mechanismy.
Mám taky malý dotaz.
Tohle už je právě ten přechod mezi REM a probuzení. A jde o to, že když se probudí rychle, tak se mu ještě neaktivuje prefrontální kortex a nemá zaplý ukládání do paměti.
To mluvení ze spánku, tak to těž jako je v té snívající.
Mluvení ze spánku, to je zajímavý, bývá někdy v REM spánku, kdy se zdají sny. Ale třeba na měsíčnost, ta není v REM spánku, kdy se zdají sny, kdyby člověk čekal, že se člověk zvedne a bude chodit no. Tak jak ve snu. Ale je právě v NREM spánku.
Aha.
Což je trochu divný, jako.
Taky mě to
překvapilo.
Já jsem znala holku, která prostě, když spala, tak nezavřela hubu, to bylo prostě celonoční.
No, ty bys měla EEGčko, mohla bys dělat výzkumy.
Tohle
no,
mě zajímalo.
To by bylo hodně zajímavé.
Mě zajímalo, jak by se třeba dalo ze snu mluvit, aby ti mohl předat nějaký informace.
No,
když se zbudí v průběhu REM spánku, tak by se teoreticky sen měl pamatovat, ne?
Jo, když se vzbudí v REM spánku, tak je nejlepší možnost ten sen pamatovat, tam už to klesá.
V podstatě, že asi
pamatuje člověk
jako
v té poslední
jako z té poslední si pamatuje nejvíc.
No právě, no.
Aha, jako, takže člověk si má šancu pamatovat ani sny z těch ostatních REM fáz?
Má, já když jsem to cvičil, tak jsem měl za noc, jsem si pamatoval asi 6 až 7 snů. A když jsem na tom pracoval fakt hodně, tak kolem 12 snů za noc. A řekl bych, že běžně se jich zdá takových 6-7, určitě každou noc je 6 až 7 snů. Akorát, že se člověk běžně nepamatuje.
Ano, tam je taky zkreslený čas, že to, co vlastně v tom sně trvá dlouho, není. To je naozaj jednak jedné?
V 95% snů, co jsem zažil, co jsem četl výzkumy, tak je čas reálnej s tím naším, aha, stejnej průběh. Až na některé malinké výjimky.
Takže to není posunuté, člověk naozaj prežívá ten čas rovnako sně.
Reálný čas, akorát jsou tam časový posuny skoky. No. Něco děláš, najednou se objevíš někde jinde. Tady jsou aktivity různých neuronů. V různých částí mozku při REM spánku za neurony, které aktivují REM spánek, které vypínají REM spánek. Ale zajímavé je, že třeba sny a REM spánek na sobě nezávisle úplně. Může být REM spánek bez snů, i sny můžou být třeba v REM spánku, dokonce můžou být sny zabíjeného stavu. Že to není spojené jenom s REM spánkem. Je to ovládání.
Můžete se spýtať, no? Či se neví, od čeho závisí, že některý lidé si pamětají sny skoro z každé noci? A někteří lidé mají naozaj výsledně problém si zapamětat, co se jim sníval.
Zkoumal jsem to, je tam strašných faktorů. Hlavně je, musí si jich všímat, když si je zapisují, myslí nad něma, tak se jim to zlepšuje. Pak záleží na té aktivitě prefrontálního kortexu, který čím víc je bdělej, tím víc toho uloží, tím má větší přístup. Pak hladina asi 20 různých neurohormonů a neurochemikálí v mozku.
A je možné, že by se ta intenzita toho pamětání si snou mohla nějakým způsobem vztahovat na trénování si představivosti, jakože nějaký umělci alebo spisovatelé, že by mali
nepřímo.
Aha, ale ne, mohlo by to souviset.
Ne ta paměť, ale bude to souviset trochu. Aha. Tam nespíš o to, že oni si tak snu budou víc všímat, tím tomu dají víc vědomí.
Aha, jasně.
Že samotná představivost a to paměť není přímo spojená. Tady je záznam, který se musí dělat z NREM 2 spánku, který je vlastně na hranici spánku už. Člověk už téměř nevnímá okolí, to je způsobeno sigma vlnami, které jsou v pásmu kolem 13 Hz, to je tady tohle stvo. A ty blokují vnější podněty. Oni slouží něco jako zablokování vnějších podnětů, takže všechno zní jako kdyby z dálky, už skoro nevnímáme realitu. Není moc vidět, tady je zrovna sigma spánkové VTN-ko a tady je někde K-komplex. Jsou části toho. Tady je elektrookulogram, to vlastně snímá elektrickou aktivitu svalovou kolem očí. Bývá v elektroencefalografii velmi zřetelné jako artefakt a dá se využít na snímání velice snadno. Tady je právě záznam z elektrookulogramu v průběhu spánku. Je vidět, že v REM spánku je svalová aktivita očí mnohem vyšší, že se oči hýbou. Tady je vidět i přímo svalová aktivita v gamma pásmu.
Vypadá, že zase preruším, ale...
No.
Vlastně je tam ta souvislost, že teda, když člověk je v tom REM spánku snívá, tak teda má ten pohyb očí. Je to... Má to jakože zpětnou souvislost, kdybyže tomu člověku nějakým způsobem umrtvím ty svaly, aby nemohl hýbat očami?
To nevím, řekl bych, že to nebude mít.
Ale... Že to nebude, lebo všechno v mozku funguje takovou zpětnou vazbou.
Tohle jsem neskoušel, toto... ale zkoušel jsem, když ve snu zadržím dech.
Aha.
Tak opravdu zadržíš.
Když někomu začne hýbat očami?
Já vím, no. Jako já jsem neměl možnost to na sobě vyzkoušet, to bych chtěl někoho, kdo mě zablokuje. No tady jsem zkoušel právě ze snu poslat zprávu pomocí pohybu očí. Jsem měl lucidní sen, kde jsem byl bdělej a pomocí signálu očí měla třeba doleva doprava, třikrát po sobě, jsem poslal takovouhle zprávu jako mrzovku.
Bohužel
mi to děsně pomalí. A aspoň to prokázalo, že jsem mohl najít na tom EEGčku, kdy ten sen začíná a kdy končí. Tady je právě sken při dělosti, lucidním snu a normálním REM spánku s normálním snem. Je tady vidět, že při lucidním snu je právě aktivní ten prefrontální kortex, který právě dělá to sebeuvědomění a ukládání do paměti. To přímo tahle část, dorzatelální prefrontální kortex. Já se poslední dobou zabývám tím, jak tuhle část mozku zapnout, abych mohl přepnout normální sen na ten lucidní. Bez použití žádných technik, které trvají dlouho naučit a se jeho moc práce, tak by se zapnul tlačítko a člověk by se tam okamžitě přepnul.
Dlouho už
se
snažíš nezavadčit, nebo nevím, že se ty techniky.
Tak ty techniky už v podstatě umím, jako zvládám, ale mě zajímá, jestli tohle bude fungovat. Vymyšlený už to je, přístroje jsou taky akorát to odzkoušet v podstatě.
Když se to
bude přidávat. Já přece to musí odzkoušet. Bude to na principu tady to dole.
Ale to je to, že
já jsem
se
Je to neurostimulátor, který pracuje na transkraniální stimulaci mozku stejnosměrným proudem.
To je transkraniální.
To znamená přes lepku.
Přes kůži.
Ještě než se nabije blesk,
když si chviličku
počkáte.
Takže ono to vyrobí víc, než len zapínat, vypínat světlo mozku.
Ještě momentu, je to moc blízko.
Ono to v podstatě pouští do mozku stejnosměrný proud. Je tam asi, asi 8-7 voltů, když nějak se nastaví teďka. A proud musí mít 2 až 3 mA, aby nezpůsobil nějaký problémy. Ve výzkumech se používá od 0,5 mA do asi 2,5 mA, někde měli i ty 3. Viděl jsem i nějaký armádní výzkum, kde používali 5, ale se s tím opravdu
to se robí na valečních zajacích.
No já to používalo zase na trénink pilotů raketoplánu.
A tak to jsou tvrdý hoši, ne?
Hej no, ty to musí vydržet.
To jsou tě, co vydržejí tu...
No oni právě trénovali na, myslím, že návrat do atmosféry a zkoušeli tím rozhodit právě rovnovážný systém, aby ten člověk to ustál. Vyrovnali ten raketoplán, aby to nerozplátalo ze. Tady vlastně anoda u té stimulace zvedá mozkovou činnost a katoda snižuje. Ale záleží, na který centrum se to zapojí, jaká je tam neurochemie, není to úplně tak, že by plusko zvyšovalo, minusko snižovalo. A dá se tím například zvýšit paměť, rychlost učení, zapnout nějaké části mozku, nebo naopak vypnout. No, to je
experimentální.
Tohle je složený z věcí, co mi leželi na stole. Jinak něco podobného se prodává i komerčně, ale stojí to kolem 8 000 a je to v podstatě to samý. Akorát ve stí krabičce.
7900 za krabičku. No. Ale pěkný krabičku. Co vidíte všichni to vybavení, které tady máme, což tady není všechno, to je jenom část toho, co vlastně jíme.
A to tady běžně máte v Beremolaku.
Že jo, tak to vzniklo až po nějaký době, že jo, taky de facto jsme začínali
když jsme chtěli poprvé začít snímat nějaký biopotenciály a tady ty věci, že jo, tak to vypadalo ještě hůř než tady to. A dokonce jsme byli tenkrát takový idioti, že už jsme ani nějak neřešili galvanický oddělení těch směrů. Když jsme hráli na to, že člověk ví, že má zkrátka gumovou zem a no. Tím to hasne.
Tady tohle je dokonce galvanický oddělení a je plánovaný to řídit počítačem. Je v tom zabudovaný obtyčlen, aby to bylo oddělené na nějakých 1500 voltů.
A tam se taky dá použít notebook zase ještě velkou baterkou a úplně ta galvanický oddělení určitě.
Baterka v notebooku by tě už možná i zabila.
Jo.
To bych rozhodně neriskoval. Tady je 9V baterka plus je tady trimmer na nastavení ještě odporu. Takže je tam vnitřní odpor jako ochrana, aby to nemohlo. Tady z tohle vyloženě, když si člověk něco připojuje k hlavě, tak musí mít jistotu. Tady je ještě snímek u meditace. Tady je zajímavý, že normální lidi, kteří nemeditují, oni meditují málo, tak se jim mozková činnost či relaxaci snižuje, ale u pokročilých meditátorů naopak roste. Většina lidí si myslí, že když relaxuje, tak mu malinko budou klesat mozkové vlny. Ale pokud to umí pořádně, tak mu naopak rostou. A dostanou se třeba až na gamma pásmo kolem 40 Hz, který se ještě před nějakýma 15-20 letama vůbec neumělo měřit, protože ty přístroje to nezvládají. A bohužel na českém internetu jsou všude zprávy, je na těch nižších vlnách, a tom gamma pásmo je absolutně minimální. Maximálně tam mají, že je to nějaký vrcholový stavy, napětí, takovýhle věci, ale že by to bylo při vysoké meditaci, tak by strašně málo údajů. To je asi všechno. Nějaký dotazy? Co?
Na tom slash tam
jo. Doma je ten poslední.
Je to červený, čím větší, tím větší frekvence, tím červený.
No, to bylo rozdělený na pásmo. Tady je, a high beta, ono je vlastně společná s gamou, když to někdy spojují. Takže ten poslední na kraju.
A tam je teda zamarnění podle amplitudy, jo?
Nebo no, podle amplitudy.
A podle frekvence?
Frekvence jsou rozděleny tady delta, beta, alfa, beta, high beta. On je taky problém s těma frekvencama, každý používá trochu jiný rozdělení. Já používám většinou delta, teta, alfa, pak tam mám SMR, beta 1, beta 2 a pak gamma. Všichni se používá třeba hypergamma, alfa rozdělený na dvě frekvence, strašných možností a ty herce se taky neschodujou. Někde mají třeba od 0 do 3, někdy od 0 do 4. Děti se nemůžou shodnout na tom, jak to očíslovat. Nějaký dotaz ještě k tomu? Skoro
napadlo taky opačný postup.
No.
Jeden profesor, on je z Británie z Nejtěžší univerzity, on právě spravil to, že si operoval do těla nějaký čip.
Jo, Warwick.
On je robil potom taký pokud, že popri tady robot, nejaká ruka, ktorá keď niečo stlačila, tak on to moc pocítil, že to prenašali cez net a potom
to na tom, na tom som taký pracoval, mám tam jeden projekt nachystanej, ktorým sa tímhle zabýval. Jednalo sa tam o přenos ultrazvukem nebo elektrickým signálem do těla a mělo, to, mělo by to být speciální kódování, který používá mozek na kódování audiosignálu. Takže v podstatě zvuk, kterým se ultrazvukem nebo elektrikou připojil v ruce, zdroj ultrazvuku nebo elektřiny a člověk by slyšel zvuk v hlavě. On prostě ten ultrazvuk nakmítá elektrický signál v těch nervech. Nebo se přenáší až k uchu a nakmítá se na osmým kraniálním nervu nebo přímo k uchu. Přímo ty pulzy toho ultrazvuku v tkání způsobují vlastně stimulaci nervů.
Takže ty neurony střílejí v tom rytmu toho.
No. Tam je důležité trefit to kódování, který má mozek. Pokud to netrefí, tak to nic, bude to jenom šum pro mozek. Kreknout kódy a můžeme tam pustit cokoliv. Zajímavý, kdyby tohle fungovalo se zvukem, tak asi by to nešlo stejně i s obrazem.
Kdyby se zase plačilo, jak to bylo vědno manimé, to je
No. Jsem přemýšlel, jak by to šlo, ale zatím problém. Člověk nemůže zapojit tolik elektronů do mozku, že by to bylo strašně invazivní. Neurální rozhraní, že by se spojilo nervy přímo s počítačem, ty zatím taky nejsou tak daleko. A skeny mozku, jako zatím co dokážou snímat, když si člověk představí nějaký obrázek, tak dokážou ten obrázek dostat z mozku o rozlišení 10x10 pixelů.
FMRI,
jo. No, FMRI plus neurální sítě, který to rozpoznává ještě s PNZGčkem. Zatím mizerný, nic přesnějšího nedostanou. A ještě k tomu ta síť musí být na to trénovaná. Všem ukážou to 20 obrázků a pak jeden z nich vyberou a poznají, který to je.
Něco se zase celkem upokojujíce, že to člověk v naší hlavě je len v té naší hlavě.
Zatím.
Zatím, ale přesně tak. Užívejme si, kým to máme.
To si ještě můžeme.
Ještě můžeme myslet na prasečinky.
No, přesně.
Tak asi přijedeme k experimentům.
Já bych se chtěl zeptat ohledně té frekvence, jak to tam vlastně v tom aspektu vzniká. To je...
Vzniká to pluzem
jako
na
ty jednotlivé části, prostě jako mezi sebou komunikují, tak si přihazují mezi sebou elektrický signál.
No, je to vlastně elektrochemický přenos. Po neuronu jde elektrický přenos a mezi synapsama chemický.
A ono to jako jde tam a zpátky, ten signál, a ty to snímáš.
Ono to jde vše možné, vše myslíš,
že
vyzařuje zbičkem.
Ten elektrický signál, tak on to je žiady, ne? Tak tam ten
no, člověk vyzařuje spoustu signálů. Jsme mohli snímat celý spektrum, tak tam máme tepelné záření, magnetické pole, elektromagnetický.
Přesto to je ta aura.
No právě, to se dodnes neví. Třeba Kilianova fotografie zase snímá vlastně nějaký pole kolem člověka plus chemické rozložení a jsou tam vidět nějaký změny, ale furt to není ta aura, který jako lidi prej dokážou normálně vidět.
Při té Kilianově fotografii je to vlastně uměle vytvořená korona, není to, je to uměle, aura toho
není
člověka?
Není právě, je to uměle vytvořená korona, ale jde s ní taky poznat hodně věcí, třeba stav toho člověka, chemikálie nad jeho tělem poznají zdravotní stav, ale není to aura jako taková. Ale už jsem viděl nějaký výzkum, kde se zkoušeli přímo snímat auru a měli nějaký strašně citlivý fotonásobíček, který dokáže zachytit jiný foton a snímali vlastně vyzařování světla z člověka.
Ještě taká principiálna otázka, čo je to aura?
No právě, na tom se nikdo neschodne.
Některý lidi vidí,
jako já taky něco jako auru vidím, ale nedokážu říct, co to je.
Ahoj.
S tím jsem nenašel nic, co by tu auru dokázalo změřit.
A to je možná to jedno z těch DNA, ne?
Může. Jako fakt zjistili právě, že člověk vyzařuje nějakou nízkou úroveň světla viditelného, který jde měřit velice citlivýma přístrojema. Fakt viditelný světlo vyzařuje fotony.
Na jaký je to frekvence přesně?
Viditelný světlo. Všechny barvy, viditelný světlo. Problém je, že je to strašně málo, jsou to zároveň desítky fotonů.
Ale to vůbec lidské oko vnímá, jaké to málo světlo?
Jak to?
Že je lidské oko vnímá, jaké to málo světlo?
Nějakýma experimentem.
Já bych řekl, že ne.
Snad se podařilo se 7 fotonů.
Může, jako teoreticky by mohl, otázka je, jestli to ten neuron přenese. On někdy vyžaduje, že musíš trefit víc sousedících buněk, aby poslal impuls dál do mozku.
Ale je zbralo, že vlastně tělo vyžaduje rovněme ty okna, vlastně to by mohl způsobit excitaci elektronu a ten vlastně keď se odrazí zpět, se vyžadí foton.
Může, no. Jako v tom těle probíhá spousta reakcí, které můžou vyzařovat biofotony.
To jsou fotony vzniklé biologickým zemědělstvím. Jak si můžeš koupit třeba biobrambory a biolíži?
No, dokonce jednou chtěli prodávat bioelektřinu.
Tak to
z
biomasy?
To je návrhu velmi důležité, tohle bio není měl s tím
platit.
Ale
bioelektřinu
si
nepoužívali
jiné světlo
na
to své
pěstu.
Než
bioelektřinu. Ale
to byl právě případ v Rakousku, kde prodávali nějaký krabičky, které vám do baráku neměli pustit jinou energii, než vyrobenou v biozařízeních. A tu řekla bych elektrálem nepustit přes to zařízení dál. A tohle běžně prodávali.
To je bomba.
A já si tě střídává, takže ty elektrony radioaktivní z elektrárny nedrhnej. Tím, že si doby tu nedostávají.
Jmenovalo se to zas atom.
Jestli ta aura nebo ty fotony byly u jiných živých organismů než u člověka. Jestli ty výzkumy v tomhle tom směru byly provedeny.
Tak určitě třeba u světlušky, že jo?
Zkoumali to na rostlinách, může rostliny a člověk. Jsem ty studie zatím moc neskoumal. Mám je na ASRG, fóru jsou tam hozený. Ještě já nemám
tak
proč.
Tak akorát si na ty bude zhruba svědět, když na něm namíříš vůbec světlo, ale tak jako... Tak protože to jsou kvůli tomu, že...
Problém je, že ono světlo by zavře poměrně cokoliv.
pokud na to budeš čumět dost dlouho, tak to něco vyzáří. To trefí nějaká částice kosmického záření a svítit to bude.
Lidi, je přibližně 8:45 a pár drobných 3 minuty. Buď to můžeme zahájit tu akčnější složku tady toho srazíku, a nebo můžeme pokračovat v diskuzi, ale v ten okamžik jako časově, co se týče tady těch prostor a podobně, nejsme nijak omezení. Spíše to otázka toho, jak máte
čas. Můžete
potom
zkoumat
ten rem spánek.
Mám podařit,
že jsem to je spátla. Já zase kdykoliv, takže... No, já už jsem na tohle zaspala, tady nespomínám.
Zkoumali jste tak někdy stav opilosti?
To máme tu vodku, tak...
A to nás zatím nějak nenapadlo,
víte? To nás zatím nenapadlo. Já jsem abstinent, takže...
Máme dobrovolníka.
Co je to
za vodku? Nemáme nějaká... Jo, my jsme tam v bare jako po dezinfekci.
Bohužel alkohol dělá s mozkem nehezký věci.
No, tak právě to... Mě zajímalo, jak to vypadá.
Odpojuje prefrontální kortex a tím měší zábrany a vědomí.
Zabíjá neurony,
ne? No, zabíje a taky je strašně, vlastně odpojí celý mozkový části a pokud se znova nezapojí, tak dostanou vyplý.
A jinak, jestli se někdo z vás zabývá jako tím, jak zdravě žít a tady ty věci, jo, tak to je jenom taková zajímavost, že když 2 dny nebudete spát, tak vám to zabije přibližně stejné množství mozkových buněk. 2 dny nespaní, jako jedna průměrná otrava alkoholem. Jo?
Potěší.
Co znamená průměrná otrava alkoholem?
Máš ten nás, takže
zapíte. Zkrátka vezmeš, stav, který je na začátku jakoby té otravy, že už ten člověk jakoby se neví, je to otrava nebo ne? A potom vezmeš stav, když ho to máme zabije, mezi tím děláš průměr. Jo, jestli mě rozumíš, jo, zkrátka jako nějaká, že jo, tady to jsou věci, které nejdou jakoby nějak empiricky vyjádřit v nějakém čísle, jo, například
alkoholu v krvi.
Otrava 7,3, jo, to zkrátka nejde. Jo, takže přesně tak, že je to otázka strašně jako individuální fyziologií daný, že jo, takže každý ho
to.
Jestli
mě
který části mozku odpojuje?
Ne, spíš zapojuje, ale jak který? To částečně odpojuje ten prefrontální kortex, že snižuje kontrolu. A tam je to spíš, že ona rozhodí časový rámec. A zapojuje hlavně zpomalení času, zhoršení kontroly. Všechno je takový sekaný a hlavně zapojuje temporální a kontrolní oblasti. A spouští třeba synestézi. Ona ty neurony excituje natolik, že tam předávají informace i kam by neměli.
Ale to můžeme zkusit naměřit, že jo? Jestli to někdo má ganču, tak ho můžeme připojit.
To je synestézie bez ganče, to je.
Synestézie
bez ganče. Běžím, že třeba zvuk vidím jako...
ale jinak jako přibližně 1,5 promile obyvatelstva tady té planety má tu schopnost si vědomě vyvolávat synestézii, jo? Což je neskutečně zajímavá věc.
Já to tak mám, třeba poslouchám hudbu, takže to jakoby
to možný,
vidím.
Vidíš?
Já si myslím, že to má ale víc lidí akorát.
Má to spousta lidí, většina to nemůže.
No, protože na tom není nic patologického, jako je to v pohodě, člověku to nedělá žádný problémy, tak...
Si člověk vezme tak obyčejný čtení je synestézii.
Tak se s tím prostě ani nesvěří, protože mu na tom nepřijde nic zvláštního.
Já dokážu třeba u hudby zase vnímat pocity v těle, různé části, různé pulzování a pocity.
Tak to já mám hlavně, že prostě vidět, vidím, nebo třeba i vůně jako vidím.
My
jsme
nudný,
že
nechceme experimentovat. Ne, vůbec ne, jako, co, jenom mě právě napadá strašně moc věcí a ono víceméně každý tady to téma, o všem by šlo mluvit dny, právě. Jo, a to je strašný problém, jo.
Můžeme
někoho zapojit.
Tak jo, je tu nějaký dobrovolník, lomeno...
Právě přišel.
Tak, jo,
tak já jsem byla už minule, tak jako...
Takhle, já budu
dobrovolník. Já už prax.
Já bych byl dobrovolník, pokud byste mě nepíchali ani jehly.
Ne.
Jehly
nepůjdou.
No.
Jako,
jenom stříkačka.
To je nejenom tak. Jako já, to si to trošku děsím.
To je jenom
štěpíchala.
Ty
jsi nebo leště, pořád. My jsou něžný, na mě
vyníkají. Ale víc co a to? Uděláme zajímavý experiment s tu kalorickou vestibulární stimulaci. Mu ukážeš, až bude připojený a uvidíme, jak ho to bude znervozňovat, jak mu to úplně rozhodí.
Vlastně to člověk neudělá. A skupina, jak jsou možná povyskat toho elektrody.
Tak potom z toho záznamu, kde něco vystřihnou, kdyby se to dělali takovýhle trošku věci na hodně.
Tak nejhorším mu sugerujem, že to bude bolet.
Ale počkej, na tohle můžeme zkoušet rovnou.
Tak jo.
Najdi dobrovolníka.
Tak jo, takže první experiment. Jedná se o takzvanou kalorickovestibulární stimulaci. Když se to řekne česky, tak to znamená, že se rozhodí, když to řeknu nepřesně, centrum nebo vnímání rovnováhy. Takže člověk bude mít permanentně pocit, že nestojí rovně a tělo se bude, mozek bude mít pocit, že nestojí rovně a člověk se bude mít tendenci sklánět na druhou stranu, aby to vykompenzoval. Nějaký dobrovolník. Nemělo by to být teoreticky nepříjemný a rozhodně to nebolí, pokud se teda nepropíchne bubínek o milé.
Dostatek
dobrovolníků. No a to, jak uděláte to, jako toho člověka roztočíte, nebo?
Ne, jenom se zkrátka stříkne chladná nebo teplá voda správným způsobem do ucha.
Změní to proudění endolymfy vlastně v tým labirintu. Tak, kdo to vyzkouší?
Já se hlásím dobrovolně.